Doživetja narave.
Prisrčen pozdrav v doživetjih narave, spoštovani poslušalci. Ko so noge utrujene, hodite s srcem, pravi neka misel, in res hodili bomo danes na dolge razdalje. Jakob Kenda nam bo predstavil svoj vodnik po transverzali, o tej 1406 km dolgi poti, ki je v grobem rečeno podaljšek slovenske planinske poti Ivana Šumljaka, smo že govorili. Pred začetkom poletja prihaja torej namig za tiste, ki imate dovolj časa, predvsem pa volje za hojo. In ko smo že pri poletju, z današnjimi temperaturami je poletje pravzaprav tu. Tudi nevihte grozijo v planinskem svetu, več pa dežurni meteorolog Janez Markošek.
Jutri je pa tisti dan, ko bi res priporočali, svetlo je že v 4:30, tako da zgodnja ura bo tista prava, kajti popoldne pa bodo zelo verjetne nevihte, mogoče kakšno v hribih tudi močnejša, tako da nekako do 12:00 ure bi bilo varno biti spet dol v dolini ali po kakšni koči.
Zgodaj na pot, ja, zgodaj smo začeli s temi priporočili, tudi v nedeljo bo še popoldne zvečer možna kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bo v nedeljo precej nizke oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno, pravi splošna napoved. Varen korak in seveda občudujte naravo, ne hitite. Hoja, kot je zapisal Reinhold Messner, je vstop v naravo in zato hodim počasi, skoraj nikoli ne tečem. Narava zame ni telovadnica. Da bi jo začutili z vsemi svojimi čutili, vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik današnjo oddajo, bomo, preden se podamo na to dolgo pot, začeli z dnevom čebel in izrazom zelena puščava. Ste že slišali zanj? Dobrodošli in vabljeni v družbo Doživeti narave.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V teh dneh obeležujemo kar 4 pomembne dneve, ki so povezani z naravo. Danes je svetovni dan čebel, Evropski dan Nature 2000 pride jutri, Mednarodni dan biotske raznovrstnosti obeležujemo 22. maja in potem je tu še Evropski dan parkov 24. maja. Sveti Frančišek, zvest svetemu pismu, svetuje, naj spoznavamo naravo kot čudovito knjigo, po kateri nam govori Bog in po njej pripoveduje v svoji lepoti in dobroti. Zakaj iz velikosti in lepote ustvarjenih reči moremo s primerjanjem motriti njihovega stvarnika? Tako Frančišek Asiški, ki je tudi prosil, naj na samostanskem vrtu vedno ostane nekaj neobdelane ruše, da bi na njej lahko rasle divje trave in bi vsi, ki bi jih občudovali, lahko dvigali svoje misli k Bogu, stvarniku tolikšne lepote. No in v nadaljevanju bomo slišali, kako je ta neobdelana zemlja pomembna, še posebej dan danes in v povezavi s čebelami, katerih dan obeležujemo. Nekako smo danes najbolj pozorni na medonosne čebele, vendar pa vsaj polovico opraševanja opravijo divji opraševalci. Dr. Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo poudarja.
V Sloveniji nimamo samo medonosne čebele, ampak imamo tudi divje čebele, to so čmrli in pa čebele samotarke. Čeprav večinoma slišimo le o medonosni čebeli, pa tudi kako je ogrožena, vendar dejansko stanje pri medonosni čebeli ni tako resno, zato ker število čebeljih družin še vedno v večini evropskih držav narašča. Ne sicer zato, ker bi bile razmere zanjo vedno boljše, ampak zato, ker je vedno več čebelarjev in potem posledično tudi vedno več čebeljih družin. Pri divjih opraševalcih je pa stvar veliko bolj resna, tu pa opažamo, da v zadnjih desetletjih pada tako število kot 500 opraševalcev, recimo v Evropi grozi izumrtje kar četrtini vrst čmrljev. pri polovici vrst čmrljev pa populacije upadajo. In to se pa nakože tudi odraža v pomankljivem opraševanju v kmetijstvu. Kajti danes je jasno, da če želimo zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in pa če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost, moramo nujno ohraniti tudi divje opraševalce. Samo medonosna čebela žal ni dovolj.
Na njo pa smo najbolj osredotočeni prav zaradi pridelka.
Ja, res je, medonosna čebela pa je nepogrešljiva pri predelavi čebeljih pridelkov, pri medu, vosku, cvetnemu prahu in drugih pridelkih. Je tudi pomembna opraševalka seveda, ampak žal ne more opraviti vsega dela. Zato potrebujemo tudi divje opraševalce.
Koliko vrst divjih opraševalcev imamo, torej med čebelami in med čmrlji v Sloveniji?
Ja, v Sloveniji imamo 573 vrst divjih čebel, kamor sodi 35 vrst čmrljev in pa še več kot 500 vrst čebel samotark. Oprašuje pa tudi druge žuželke, kot so muhe trepetavke, metulji, hrošči, ose, pa še kaj bi se našlo. Tako da lahko rečemo, da v Sloveniji živi nekaj tisoč vrst opraševalcev.
Ozaveščanje je tudi glavni namen projekta Life Natura Viva in seveda se vsak vpraša, kaj lahko stori sam. Drugo je, kaj lahko storimo skupaj na ravni države, sistemsko. Dali ste danes zanimiv predlog glede košenja tudi naših manjših travnih površin okrog hiš.
Varovanje opraševalcev ni samo stvar kmetov in pa kmetijstva, ampak je to v bistvu skupna naloga, naloga vseh. In vsak, ki ima vrt, lahko opraševalcem pomaga na tak način, da ne kosi prepogosto, torej da nima angleške trate, ki iz vedika opraševalcev zelena poščava, ampak da se kosi redkeje, da pustimo, da na trati cvetijo cvetlice in opraševalcem zagotavljajo hrano.
Tako pred nedeljskim mednarodnim dnevom biotske raznovrstnosti in ob današnjem dnevu čebel. Dr. Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo, no, v nadaljevanju pa se odpravimo na dolgo pot po naši lepi in pestri Sloveniji. Jakob Kenda, lep pozdrav pri nas.
Pozdravljeni.
Dobrodošli spet. Sej ni minilo dosti časa, odkar sva se zadnjič srečala, takrat v družbi še z alpinistom Vikijem Grošljem.
Tako je.
Zdaj pa že nova knjiga, o kateri smo takrat že spregovorili, Vodnik po transverzali, hitro je prišlo tole izpod vaših rok.
Ja, midva so se majhen polžek, ko bi rekel po mojem, na konc tega cikla pogovarjala, ne? Saj sva se mogla, ne? Zato, ja. Ker sam roman, potopisni roman o transverzali je izšel, mislim, da zdaj več kot dve leti
nazaj. Ja, je že, bil že nekaj časa zunaj. Torej,
potem smo se pa z Vikijem pogovarjali skupaj seveda zato, ker je, ko bi rekel, ta njegova krona Slovenije, ne, v bistvu je Nesorte pravzaprav del transverzale. Ne. Zelo po isti poti gre in je nekako skupaj sedel, jaz se pa z Vikijem sploh zmeri rad pogovarjam, ne, ker je fejš človek, ne, on je res dober človek. No. Tako da, po mojem smo zaradi tega nekako bolj na konc tega cikla delali, se pogovarjali in sva midva z mojim Aljažem najbrž takrat tudi že tole snemala. Ne spomnim se čist, kdaj smo bili skupaj, ampak če glede na to, da res ni prav dolg časa od takrat minil, mi smo pa delo po enem letu zdaj raven zaključili, ne, smo bili siguran takrat že v delu, ker dela v tole knjigco je šlo, ne glede na to, da zgleda mehna in skromna, to je tudi premišljeno, da zgleda mehna in skromna, to je ena od stvari, ki smo jo orang premislili, namreč sam format. Ne?
Tako.
Že sam format je delo, tako rekoč, znanstvene raziskave. Ne naše, ampak celoten sistem je povzet po sistemu ameriških vodnikov in ti ljudje, ki so te revolucionarne nove vodnike si zamislili, so začeli s tem, da so šli mert žepke na nahrbtnikih. Da so videli, kaj gre v nahrbtnik, tako da se lahko lepo pospravi.
In kaj se najbolje obnese. Ne?
In tako, ja. Natanko tako in so prišli do mer 13,3 × 19,1.
Tole zdaj le iz glave, torej očitno dobro premišljeno, ampak da sploh razloživa poslušalcem, okay, zakaj gre vodnik po transverzali, ja. Po transverzali, torej romanu smo že govorili, naj si poslušalci pobrskajo tudi po našem arhivu, če želijo slišati ta pogovor. Zdaj pa je tu vodnik. Ja, ko človek takole vzame v roke in pregleda vse te podatke, je šlo ogromno dela. Torej, gre za vodnik, ki ga lahko prime v roke vsak, ki želi prehoditi transverzalo.
V tem je želja bila. Ne?
Ja.
Namreč po romanu, ki je bil napisan malo vodniško, ne? Tako da sem jaz pričakoval in tudi tisti bolj avanturistični so pač mi ustregli, bom rekel. No. Pričakoval sem namreč, da bo kdo šel na pot in se pravim, nekaj jih je šlo, ampak večina ljudi, ne, ki sem jih spraševal, ne, pa bi, ja bi, pa greste, ja to pa ne, zakaj pa ne, ja, kje pa je vodnik, ne, skrajnostavno, bravstvo si je tega zaželelo, v smislu, pač čist, ko bi rekel, tisoč in enega praktičnega napotka, ki jim je manjkal. Ne.
Takih entuzijastov, da bi šli samo po opisu v romanu,
se,
ni bilo.
Se že mal bojijo, ne, pa kaj pa bomo naredili, ko, ne, mislim, so, ne, seveda so izvrstni ljudje, ki so tudi prehodili to čas že celoto, ampak večina ljudi se sprašuje, kaj pa če srečam medveda, kako pa naredim, da ne srečam medveda, kje bom pa spal, a zavije se tam kje, kako je označeno. Vse skratka, vse, pa kje je voda, pa kje je, ne vem, kakšen lep razgled, pa kje se da kaj dobrega pojest, pa la, la, la.
Ja, 1406 kilometrov je pač kar nekaj, ne?
Pot je dolga, želeli so si bolj, ko bi rekel, pač vodnik preprosto povedan in to željo sem jim jaz z veseljem ustregel tudi zato, ker je bil še en motiv tukaj zade. Ne. Jaz zato, da sem vzpostavil transverzalo, sem šel prehodati Apalaško pot, ki je mati vseh poti tudi v tem smislu, da je bila prva ta prava transverzala, ki so jo Američani speljali že pred drugo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni so pa potem nastajale tudi v Evropi, ne seveda te romarske, te so starejše, prav te planinske, novodobne pohodniške poti. In ko so zvedeli naši za ne, francoske, so hoteli tudi našo transverzalo vzpostaviti. No, in zdaj, ko sem jaz šel prehodati za to, da bi našo transverzalo vzpostavil, kot je bila predlagana, kot krožna, kot prava transverzala, dovolj dolga za pravo transverzalo, ko sem šel za to pogledati ameriško, to izvirno pot, ne, da vidiš, kakšen je njihov način, kaj vse so oni že dognali in tako naprej, je bila ena od stvari, ob kjeri sem samo zazeval in si rekel, moj bog, jaz sem umrl ali kaj, ker jaz sem v nebesih. Odprl sem namreč ta njihov vodnik. Ne. To je bilo res neverjetno, kako ta sistem deluje. Prav solze ti na oko stopi, ko to gledaš, ker je res noter brez nakladanja, ampak vse pa tisto, kar človek rabi na poti. Ne?
Uh-huh.
No in to je sistem, moram reči, ki je toliko revolucionarni in toliko drugačen, vodništva po Sredogorju mora pa udariti, da je celotno Evropo, ne, Amerika s tem precej pustila za sabo. Tukaj smo zaostali in tukaj je bilo treba to malo nadoknadati. Ne? Seveda, ta prenos tega ameriškega sistema na evropska tla ne more čist avtomatsko. A ne?
Že to, da govorimo pri ameriškem osredogorju, tule pa recimo tudi visokogorje.
Tako, to je pa čist svoj poseben problem, ampak tudi naš sredogorje, tako kot po celi Evropi še bolj, je drugačen kot ta sredogorje ameriške Apalačev. Ne? Tudi to, te poti so vendarle zasnovane na malo drugačen način, ne njihova je divinska, tam je država dala upravitelju denar, da je odkupil zemljišča, po kateri gre pot. Ne? In ta zemljišča so tako rekoč nedotakljiva zdaj, ne? Počas se bodo spremenila v pragost, tako rekoč. In seveda potem posledično ta Apalaška pot tam nima, ko bi rekel, konkurence. Ne? Pri nas se pa kar naprej nekaj dogaja na naših poteh. Ne? Pa imaš kozjo stezo, ki jo prečka, pa imaš lovsko stezo, ki jo prečka, pa imaš vlako, pa imaš nekaj in tako naprej in tako naprej. Skratka, mnogo več se dogaja. Ne? In ena teh osnovnih stvari, ki sva že prej začela s formatom, je recimo ta, ne? Njihov format je položen. Ne? Zato, ker je, če pišeš preko pač na ta format, dovolj prostora bova rekla, zato da zapišeš vse, kar imaš za zapisati, tudi navodil, ne? Pri nas pa ne, ne. Pri nas je bilo recimo pač ta ena od teh domislic, ki je bilo treba znotraj tega formata narediti, je, da se je format obrnil pokončnega, potem je pač več prostora za vsa vodila, ki jih je treba zabeležiti. Ta želja je bila tista, ki sem jaz pravzaprav potihen kar malo čakal, mogoče bojo pa ljudje to potrebovali, ker jaz bi to naredil, ker mislim, da to dejansko potrebujemo. Zdaj je ta prenos uspel, ali ne, bomo pa videli, ne, ampak vse kakor jaz si želim, da bi, ker Američane moramo tudi na tem področju ujeti. Je pa tisto, ta drugo, kar je bilo zraven, recimo, kar sva prej rekla za poskrbeti. Ne? Mi seveda nimamo nikakršnega problema z vodniki po visokogorju. In ne Američani, ne vem, Kitajci, ne nobeni, jaz jih ne poznam, nikogar, ki bi lahko v bližnji ali daljni prihodnosti nam tukaj konkuriral. Ne? In zdaj bilo treba seveda na tistem delu visokogorja, kjer pač pot gre, transverzala, ne? Seveda to, ta prenos tudi združiti s to našo najbolj zlato tradicijo, na katero smo res lahko ponosni. Od Tineta Miheliča do teh zadnjih vodnikov po Julicih, recimo, ki jih je izdajal PZS. Ne. Tak je delal v srednje Julice, ne, tega posebej za izpostaviti. Izjemni vodniki so to. Ne. To so res tist, ki je koncizno v parih stavkih opisana celotna pot in to z vsem, kar je bistvenim, tako da pot kar dober občutek dobiš o nej, kakšna je, predvsem, da veš tudi, kje moraš paziti. Zraven se ti pa ne rine pisec v to sveto vez med planinca in goro, samo zraven je previdno vod tvojo roko, ta tvoj oprijem, hkrat pa uspe ostati zraven viden ne kot nek tehničen dron, ampak kot človek. Že pri Miheliču, jaz vem, kako smo uživali, samo da smo brali, tudi če nismo hodili, ker je bilo tako užitek tisto brati. No, to je bilo noter tudi za prinest, posebej na tem visokogorskem delu. Ne.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Jakob Aljaž Kenda je naš gost. Ja, ko pogledamo naslovnico vodnika po transverzali, tudi tako oblikovano, da Jakob Aljaž stopi naprej. Ne?
Ja.
Torej, to je drugo ime?
Ne, tako je. Jaz tega seveda sam nikakor ne bi mogel narediti. Ne? Jaz tega ne bi mogel narediti brez pomoči mojega sina, ki pa seveda ni slučajno dobil imena Aljaž. Ne? Deloma gre seveda tukaj mečken za samoljubje, ne? Ker sej vemo, pač Aljaž je v bistvu ene sorte Jakopa, ne? Pač istega svetnika mava, ne? Za god. Tako da, pač, mislim, lepše dati otroku ime Aljaž, kot pa mu dati Jakob drugi ime, ne? Ampak še nekaj drugega
bolj izvirno je, ne?
Mislim, pač malo prikrije tvoja samoljubje, če drugega, ne? Ampak predvsem je zraven potlej še ta poanta, ki se seveda vsak, ki to pol skupaj prebere, se spomen tega našega krasnega župnika, ne? Te povezave in pa kaj jaz vem, no, mal sva hotla reči, da se počutva kot ena, ne vem, en avatar, ena reinkarnacija, ne, njegova, da mava to neko tako poslanstvo, tako kot je čutil pač Jakob Aljaž za svoje poslanstvo, zavrvati Triglav, ga obdržati kot slovenskega in tako naprej. Tudi mi moramo to pot, tega se treba zavedati, če ti ne hodeš po nekih poteh, po nekih krajih, potem slej, ko prej te kraje še kdo drug smatra za svoje. Mi te kraje, po katerih transverzala včasih ni šla, moramo vzeti za svoje. Z vso njihovo zgodovino, pa tudi če je težka in tako naprej, in moramo jih hit pogledati. No, ker drugače se bo hiter kdo spomnil, a včasih je pa boh vedo tam živo, pa to ni čist slovenski in tako naprej. Skratka, tudi ta del je v transverzali, ne? Ta mal, ko bi rekel, reciva temu narodno buditeljska stvar. Ne?
To se kakor prav, da povemo tistim, ki ne poznajo zgodbe transverzale, da ste dopolnili, zaokrožili to slovensko planinsko pot, tako, še s tem južnim delom,
tako,
ki...
Kot je bila v bistvu predlagana, ne? Ker tako. Transverzala je bila v izvirniku predlagana kot krožna pot, ne? In zato je ta druga polovica enostavno manjkala. Ne? Nekdo, kot radi reče ljudje, ja se jedni moral to prehodati. Ne. Bil je že zdavnej čas, ne. Pa zraven je bilo še en kup drugih takih pozitivnih idej, ki nekako niso prišle skozi. Recimo, ena od njih je, da vsaka transverzala in tudi Šumlak, ki je predlagal to krožno pot leta 50, je to zelo dobro vedel in tudi zelo jasno večkrat predlagal, vsaka transverzala je za vsakogar. Ne. Kakšna prepišna ostenja pa niso. Ne. Na SPP-ju, SPP so speljali seveda mečken, kako bi rekel, po petelinje, ne. Če bi recimo jaz moja ženo pelo iz Rubanoga kota na Ojstrco, po SPP-ju bi mi glavo odgrizala, ker pač enostavno ni za to. Ne. Tako da je bilo treba recimo tudi ta SPP na parih koncih recimo dopolniti.
Oziroma dati neke variante. Ne?
Tako, varianto, kakšno drugo, ne, za pač tiste, ki rajš hodijo pač tem osrednjem planinskem svetu v ožjem smislu, ne, kjer pač po planinah, ne, ne po teh, ko bi rekel, krasnih, ampak zelo prepišnih ostenih.
No, ampak če se zdaj vrneva k temu Jakobu Aljažu. Jakob Aljaž je bil torej uigran tim, ki je skupaj ustvarjal ta vodnik.
Absolutno. Torej, podatke sva zbirala z Aljažem, ne, celotno pot še enkrat prehodila, zato da sva posnela veliko bolj natančno GPS sled, ki je osnova za vodnik. Ko smo hodili prvi, smo posneli tako, da se na nekem interaktivnem topografskem, ne, tem iz ptiče perspektive zemljevidu zelo jasno vid, kje greš. Če pa delaš vodnik, pa seveda se pričakuje veliko večja natančnost in zdaj ta natančnost je absolutno zanesljiva do 1:25,000, ne. Se pravi do tega, da je 1 mm 25 metrov. Ne. To so razlike, ki jih sploh noben več ne bo s prostim očesom opazil.
Zaznal, ja.
Ne. Običajno je bilo tako, ne, zdaj neke konce sem jaz prehodil, neke konce prehodil Aljaž. Ta hoja je bila včasih že malo mučna, zato ker vsaka dolga pot seveda zahteva, da ti najdeš pravi ritem za njo. Ne? Tukaj si pa moral ta pravi ritem neprestano prekinjati. Ne? Na vsakih 10-100 metrov si se ustaviti moral in si zapisati, aha, voda, ne? Pa spet naprej, pa spet cak, ne? Ne vem, levo in tako dalje in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, moram reči, da sem bil kar vesel, ko sem prekorakal nazaj do Prešernovega trga v Ljubljani, po tej ljubljanski pristopni, ker je bil ta del mal že mučen upravljen.
Se pravi, čisto na klasičen način ste si zapisovali vse podrobnosti.
Tako po določenem sistemu, ja. Ki sva ga sprot gradila, ker tudi ta sistem je precej drugačen kot v ameriški, ker so drugačne stvari za zapisati. Tako da, to je bilo en del, ne, in doskrat je pa recimo tist, ki je hodil, rečem odkole, ne. Aljaž je prehodil del poti od Ljubna v Cavini do Slovengradca v enem dnevu. Ne? Ja? Je kar, ne, se dobiš kondicijo, če tako odeš. No, ampak za 15 letnika je to wow. Ne?
Ja.
Jaz sem pa ta čas si lahko vzel čas in v Ljubnem seveda vse popisal, kar potrebuje v nekem naselju, ki ga tako transverzala preči. Ne? Od, ne vem, bankomatov do prenočišč, do, ne vem, seveda tudi stvari, ki jih je za pogledat. Ker to je posebnosti naše transverzale. Ne? Naša transverzala se nečne ženira, je planinska, ampak gre čez toliko krajev in v teh krajih je dejansko blazno dost zavidati. In je, mislim, noro bi bilo pravzaprav, da se ne bi ustavil korak planinca, ker tako mora v trgovino pa si kaj kupiti in tako naprej, da ne bi še pogledal neke krasne, ohranjene, stare domačije.
To so pa gotovo izkušnje za palaške poti, ne?
Ja, absolutno, ja. Ja, to je kaj za pogledati, ne, ja. Pri nas pa sploh. In je bilo pač tudi take stvari za popisati. No in ta čas, da je Aljaž prišel do Slovengradca, sem se jaz že prepeljal naokrog do tja in tudi tisto vse popisal. Ne? In potem se tudi pozanimal, kje bi bilo dobro zvečer, kaj pojest, ne? Ker to je bila najboljša seveda nagrada. Ne?
Tako, zaključek dneva.
Tako.
Se pravi, vsaka informacija, ki je navedena, je preverjena, informacij pa je res ogromno.
Ja, odseki niso taki, kot je običajno, ne? Tist, da bi kakorkoli omejeval planinca, zdaj bi pa mogel ti tale odsek prehodati ali kaj tazga. Ne, to so odseki, ki so vezani na naravo poti. Ne, recimo pač pot od ene do druge, rečva, pristopne poti ali karkoli, ne, je en odsek. Ne. Celoten vodnik je osnovan seveda tudi ob pomoči teh ptiče perspektivnih zemljevidov. Ne. Mi imamo na začetku pač pregledni zemljevid Slovenije, iz katerega se vidi, kje pač ogroben ta pot sploh gre. Ne. Z vsemi tudi pristopnimi potmi iz večjih teh urbanih središč od Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, Novega mesta in tako dalje. Ne. Potle imamo pa celotno pot, razdeljeno na bolj, ko bi rekel, dele. Ne. Teh delov je 7. Ne slučajno zaradi nekega pravličnega števila ali česarkoli taga, ampak zato, ker je narava slovenske topografije pač taka, da se je bilo najboljše razdeliti celotno pot, ki je krožna na 7 delov. In že spet imamo nek pregleden zemljevid, tlorisen, kje gre ta del, se še več vid, ne? In potem pridemo pa na ta profilen zemljevid, ne, od strani, ki prikazuje bolj natančno podrobne same poti, dokler ne pridemo še na nivo mest, ne, ki jih, ali pa krajev, no, ki jih transverzala preč, tam so pa že spet tlorisi zemljevidi.
Ja.
Tako iz označbo vsega od tega, ki se čevle lahko poprav do, ne vem, trgovine, bankomata.
Bureka.
Absolutno, tudi to je, tako je. Tako.
Ja, nekaj posebnega so ti profilni zemljevidi oziroma sled, ki je bila posneta z GPS napravo in dejansko lahko sledimo poti.
Mislim, to je ta revolucija teh ameriških vodnikov, ne, tega ameriškega sistema. Namreč izhaja iz preprostega vprašanja, kaj je najboljš za vodič, za vodenje nekoga po hribih. Seveda to zemljevid. Samo ta klasičen zemljevid, kot si ga mi predstavljamo, tlorisen zemljevid, ne, tako kot imamo običajno zemljevide, bi moral biti seveda zelo, zelo obsežen, da bi tako veliko pot sploh lahko prikazal v nekem ločljivem merilu, rečva 1:25,000. Ne. Pol bi moral ti sabo prenašati, ne vem, 10 kil zemljevidov. To enostavno ne gre. Ne. In seveda rešitev je pa v nekem drugačnem zemljevidu, v profilnem zemljevidu, ki pokaže pot, kot bi jo gledal od strani. Ne. Se pravi, vidiš kot nekakšen obris hribov, to črto, ki se vleče gor in doli, gori, doli prek naših hribov in dolin.
Torej, tu je višinska?
Tako je.
Podatek o višinski?
Podatek na vsaki točki, kjer se nahajaš, vidiš pač, koliko si visok in vidiš, koliko si oddaljen od začetka nekega odseka. In seveda od te točke potem lahko hitro izračunaš, koliko je do česar, kolikor naprej naprej iščeš, je to zdaj voda, je to prenočišče, je to trgovina ali karkoli pa že. In tudi vidiš zelo hiter, koliko imaš višincev do tega za opraviti. Ne? To so te temeljni dve stvari, ki ti vzameta pač je največ časa, ne? Ne glede na to, kakšen teren že je. Poleg tega je pa tukaj še iz tega profilnega zemljevida toliko intuitivno toliko drugih podatkov. Ne? Ti recimo, če je neka točka na nekem vrhu, kjer se nekam zavije, potem veš, ko bom prišel na vrh, tam bom zavil. Ne? Uh-huh. Vidiš recimo, če si v neki točki, ki je sredi neke strmine, kakšna ta strmina je. Ne? Se pravi, veš, kakšen napor je pred tabo. Hiter lahko oceneš, kakšni višinski metri te čakajo in tako dalje in tako naprej. To je res zelo, vse tako, ko se vsaka briljantna ideja, silno preprosto, ampak posledice so pa preprosto rečeno navdušujoče. Ne? Tako da to je nekaj, kar čemur je bilo zaslediti. Seveda pa se uporabnost tega neha, ko prideš v neka naselja, tam je absolutno pa potreben že spet nek tlorisen vodnik. Ne? In to moram reči, je pa še en ta skupaj s temi preglednimi zemljevidi velik prispevk še ene soavtorce, to je Nina Čelhar, ne? Ena sigurno najbolj talentiranih in najbolj priznanih naših mladih akademskih slikark, kar se tudi vidi po tej njeni liniji, s katero je te zemljevide risala. Ne.
Ljubljano iščem, schemo Ljubljane?
Ne, razen tako je. Ne. Zdaj, vodnik opisuje seveda, ta krok lahko prehodaš, kolikor češ. Ne. Lahko greš levo, lahko greš desno, začneš, kjerkoli hočeš, ampak vodnik opisuje preizkušen način, kako prehoditi pot. Vsaka pot je tako tudi kot nek, ko bi jaz rekel temu, kot ena drama ali pa kar hočete, komedija, se ni važen, ima neko dramsko zgradbo, če jo ti prav prehodaš. In mi smo, ko smo z mulci to prvič prehodili, ne, z mojima dvema, smo prehodili to, seveda z malo premisleka smo rekli, tako bo zelo dober in ja, res se je izkazalo, da je sjajno. No in temu načinu, kako prehoditi ta krog, tudi sledi vodnik, skratka gre iz Ljubljane. Ampak, tako kot pri drugih pristopnih poteh, po katerih lahko prideš do kroga, ne kaže nekega zemljevida, ne, Nove Gorice, Maribora in tako dalje, ga tudi Ljubljane ne. A ne? Pač ne vem, zakaj bi Ljubljani dajal tako prednost, ne? Jo pač ne, Ljubljana ni zdaj nek trail town, ki je, to je pač eno od možnih izhodišč. Nekdo, ki je Šenčurja, ne? Bo pa lahko si pot do kroga v teru tudi Šenčurja čist po svoje. Ne? To zdaj, se pravim, tudi zaradi, kako bi rekel, marskrat, kam prideš, ne, sem jaz doskrat rajš, ker sem z Gorenske preklopil na svojo gorensko govorico, ker je boljš ne, to, kot pa bolj prikupen se zdiš ljudem, kot pa če po ljubljansk začneš govoriti. Vse je bilo treba vendar paziti, ne, da ne bi neki Ljubljani dajal pretirane pozornosti brez veze, že tako ali tako je ta način, ki smo ga opisovali, pač se je zaštarta v Ljubljani. Ne. In je pa to sigurno zelo dober način, kako to pot prehod človek, ne, transverzalec, bo pa sigurno se še kdo drug našel kakšen drug način. Ne. Recimo Apalaško pot obstaja 7 klasičnih načinov, kako jo prehoditi. Ne.
7?
7, tako je. Ja, jaz sem tretjega ali četrtega obral in ta se je zame krasno obrnil. Ne. Kdo drug pa bo na kakšen drugačen način šel po njej. Ne.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
V doživetjih narave je danes naš gost Jakob Kenda, ki je drugič prehodil transverzalo, kot jo je sam poimenoval, torej ta krog slovenske poti, ki je nekako najbolj podobna Apalaški poti, ki jo je prehodil še prej. Ne? Prvi kriterij, da je pot krožna, kar slovenska planinska pot ni.
Ja, no, ideja preprosto Šumlakova je bila briljantna iz več razlogov in eden od teh razlogov je bil, kako tako dolgo pot, kot je vsaka transverzala, ne? Nepisano z veliko, ne, Američani rečejo temu long trail, Francozi rečejo temu grand randonnée, kaj rečejo že Nemci, Fern, Wanderwege, pač vsak narod ima neka svoje ime.
In Slovenci?
Pri nas rečemo transverzala, ne? Vsaki taki daljši poti rečemo transverzala, ampak prava transverzala mora pa, to se je zdaj do to čas le izkristaliziralo, biti za 2 meseca hoda. In seveda vprašanje je bilo, kako zdaj tako dolgo pot spraviti v Slovenijo. In to je briljanca tega odgovora, če je krog, se pa nabere dost. Ne?
Ker je Apalaška ni krožna. Ne?
Ne, ne, ne. In to je pa drugo, kar je briljanca, je pa v tem, da krožna je še vedno samo ta transverzala, edina med vsemi transverzalami je slovenska transverzala krožna, kar ji seveda daje nek unikaten poseben status med vsemi transverzalami, pa ne kar tako samo zato, ker je neke posebne oblike, ampak ta oblika dejansko doseže tisto, čemu je Šumlak rekel, da zaobjame celoto slovenskega planinskega sveta. Ne, to je nekaj drugega, kot če vidiš recimo samo vzhodno obalo Amerike. Ne, tudi v Ameriki en največjih dosežkov, ki je, mislim, da so trije ljudje to prehodili, The Great Western Loop, ne, ki celoten krog Amerike v bistvu obhod po teh njihovih znanih dolgih poteh. Ne. Mm. Ampak to je seveda neki v Ameriki, to tako rekoč nedosegljivo, ne, razen za izjemne atlete, planince, kakorkoli že temu rečeš. Pri nas je pa to nekaj, kar je še zmeraj relativno kratko, ker je seveda tudi ta naša mala zaplata mehna. Ne. Izvrstna ideja in zaradi tega se je zdelo vredno seveda uveljaviti. Ne.
Izpeljati, kot je bila mišljena, pa do te izvedbe ni prišlo. Tako. Torej, ko ste drugič hodili, je bilo bolj naporno kot prvič, ko je šlo za dušo. Drugič je bilo treba vse zabeležiti, posneti, GPS led.
Predvsem to je bilo naporno. Ne? Mislim, ne naporno toliko, ampak nadležno, ne? Ker je bilo kontra sami naravi hoje pravzaprav, ampak lej, to pač tako kot vsak vodnik, ne, gorski, ki sabo pele recimo nekoga, ki ne vem kaj, ni izkušen, mu najbrž pač delo je, a ne.
Ja,
to ni...
zapisovanje je bilo v navadno klasično beležko.
V telefon žal ni šlo, je bilo treba, zato ker se je sprot na ta način pisanje na roko je vse en bolj, ko bi rekel, možgansko delo kot tapkanje na telefon in predvsem omogoča stvari, ki jih tapkanje na telefon ne. Te stvari so bile pa ključne zato, da sva z Aljažem poskusno prišla do samega sistema, kako stvari sploh zapisovati, kaj zapisovati, v kakšnem vrstnem redu zapisovati in tako naprej, ker ti se moraš nekega sistema držati, da ne medeš ljudi, ker se v bistvu morajo naučiti brati te tvoje znamenja. Ne? Ja. Prav to ni, če bi vse pisal v tekstu, ne, tega enostavno ne spravaš pri teh podatkih noter. Treba je utemeliti vse skupaj na ikonah, ikone morajo biti jasne, so vsi vemo, če je šotorček, razgled je razgled, to nam je jasno, ampak treba je bilo najti in ikone, katere ikone sploh, v kakšnem vrstnem redu se potem to piše, ne moreš reči enkrat, in čez 500 metrov blago levo, ampak drugič pa in blago levo čez 500 metrov, ker boš medu človeka, ne, je bilo treba najdati pravi vrstni red, pravi način, prave stvari zapovedati in to je bilo treba na roke, to se ne da drugače.
Res je, če nekdo prime zdaj vodniku roke, bo morda celo razočaran iz podperesa romanopisca, zdaj neki številni podatki in neke oznake, ki jih ne pozna čisto točno, torej potrebno se je navaditi na to.
Mislim, po mojem, tako je, ne, če je v prenos uspel, potem je to tako intuitivno razumljiv način, kot je bil ta po apalaški poti. In jaz mislim, da je, zaradi tega, ker zraven sem vel vele mojstra za to intuicijo, ki jo od nekdaj se jo uči, ker na isti intuiciji delujejo recimo računalniške igrce. Če je računalniška igrca dobra, potem se ti ne učiš, ne, ker to bi bilo tečen, ampak enostavno noter padeš. Vse je tukaj razloženo na začetku, kako brati vodnik na eni strani, ampak mislim, da skoraj ni človeka, ki bi to pravzaprav rabil prebrati. To bo, če ti kaj ne bo jasno, viš pogledal, čak, kaj zdaj to, sicer se pa to odpre in se bere, oziroma naj bi se in jaz upam, da se bo. Ne.
Ob hoji uporabi in bere.
Ne. Jaz mislim, z nobenim vodnikom ne hodeš na okrog po poti, pa gledaš vanga, ne, ti si na poti. Predvsem ti bo to prišlo prav, ko se boš spraševal, a sem jaz še na poti, a sem nekje zataval, greš pogledat, aha, tukaj sem bil, tukaj sem, aha, ne, tamle bi pa moral 100 metrov nazaj levo. Ne, take stvari so. To je bolj, kot je napisano na začetku, ne, orientiramo se predvsem po vodilih v sami naravi. Ne, po markacijah, ki so zapisane kjerkoli pa že, po smernih tablah in tako naprej.
Ker posebej transverzala ni označena, ne?
Posebej ni označena, ampak tudi, ko so že ravno pri tem, v bistvu tudi SPP ni posebej označen.
No,
ne?
Tista enica je in...
Ki se je ne držijo, v tem je problem. Ne? Tista enica doskrat se zatava, jaz se spomnim, prvič, ko smo šli recimo z otroki čez Pohorje, ne? To je na taka klasična, kako se jih uvaja, je bila tista tipična napaka, ki jo narediš, ne? Ko zaviješ nekam na robe, ker greš za navadnimi markacijami in si rečeš, jah, sej, pač tista enka je ali pa ni, ne vem, kje sem je nazadnje videl tam par ur nazaj. Ne? In potem greš 2 ure v eni smeri, ki je lepo namarkirana pot, sej, smo na transverzali, ne, nismo seveda. Ne? To je zelo klasično in tem ne gre se zanes na to, da je nekje neka enka. Ne? Je pa lepo seveda tukaj zabeleženo v vodniku, kadar je treba, ne? če je treba po kakšni posebni markaciji, ki je drugačna. In markacije so seveda zelo raznolike. Ne? Za razliko, no, pravzaprav niti ne za razliko, tudi trasa SPP-a, gre marsikdaj si deli traso s kakšno drugo potjo, je to zdaj Via Alpina, je to kakšna, ne vem, lokalna turistična pot in tako naprej in tako naprej. Zna pa biti na celotni krožni poti teh markacij še nekaj več. Verjetno noben ne pozna, kdor ni tam hodu, seveda markacij ilirsko-bistriških gasilcev, ki so si izmislili nek čisto preprost, pač rdeč krožec, običajno s križcem noter, ni pa treba, ali pa tudi samo križec, ne, malo tako pač po gasilsko malo označen, ampak se lepo da slediti. Je pa to zelo specifična markacija, ki boš videl samo tam. Ne. Ali pa recimo malo več ljudi bo poznal, to je najbolj znana seveda gozdarska pot pri nas, ta roška pot, ne, ki ima medvedovo šapo, ne. Skratka, markacije so zelo različne in vodnik seveda zabeleži, če je treba biti pozoren, da se gre po pravi poti. Če pa je to pravzaprav recimo tista medvedova šapa edina markacija, potem si pa misel, lej, sej druge tako ni, ne, tem slediš, ki so.
Do medveda.
Do medveda, tako je. No, to je bila recimo ena najbolj pogumnih stvari, ki jih je Aljaš naredil za ta vodnik. On je prehodil to južno polovico, po kateri gre transverzala Roške poti, solo.
Sam.
Sam, popolnoma, edino sred sem ga jaz počakal, ker tam je ena cesta, ker sva se lahko dobila in ko je prišel do tja, je bil bledko zid. Jaz sem rekel, kaj pa je in je rekel, nekaj je šlo za mano, nekaj je zelo dolg šlo za mano. Toda, ampak je ustrajal, da gre še naprej sam do velikega roga, ne boš me pelal zdaj, ne, in je naprej vse sam posnel. Mislim,
pri 15-ih
pri 15-ih letih, to bo še celo malo mlajši od 15, zdaj 15, takrat je bil še 14. Ne. Ja, ne, fant je večkrat izkazal precej poguma in neverjetnega dela in jaz tudi imam, da tudi natančnosti, kolikor sem preverjal, je bilo vse tako, kot mora biti, ne.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Za konec se dotakniva še naslova, častni naslovi in statistika poti, Jakob ja. Kenda. Torej, nekaj je že takih, ki so transverzalo prehodili v celoti.
Tako, ja, v celoti, ja.
No in tule piše, da lahko vsak transverzalec, ki jo prehodi v celoti, dobi neko potrdilo?
Lejte, noben od teh, ki so do zdaj prehodili, mi to javili, a veste, mislim, jaz sem prepričan, da je tudi marsikdo prehodil, ker koncni fazi so to znane poti, nekateri ljudje pač poznajo to našo domovino do zadnjega vogala, ne, in bi lahko naredili tole tudi oni, ne. Ampak tisti, ki so mi javili, pač niso prečakvali, da bom dal neko potrdilo in tisto potrdilo jaz pač z veseljem ga dam, nobenega problema in vsakmu, ki bo rekel, da je prehodil, tudi verjamem, ne, ker zdaj nimam nobene potrebe, da bi kogarkoli preverjal, bi pa seveda preverjal koga, če bi rekel, da bo, ne vem, naredil kakšen poseben rekord. Ne. Rečmo, jaz sem pa najhitrejši, ki je
to pretekl. Na mesto odreh v enem mesecu.
Ja, ali pa še hitrej, jaz sem pripričan, da te naši na res gorski tekači zemlji, da bi bili tole verjetno kar v 14 dnevih mogoče celo prej sposobni preteč. Ne. Ta stara polovica je koliko 6 dni zdaj. Ne.
Nekaj tak, ja. Sem, to je noč in dan.
To so pač te ljudje, ki res tečejo. Ne. No, skratka, če bi kdo kaj tacega počel, ne, potem pa bi se morali slediti tej dobri navadi drugih transverzal, to je, da je pa treba pa predložiti nekomu, ne, lahko meni, lahko komorkoli drugemu, neodvisno posneto GPS sled. Ne. Ker vedno obstajajo sicer dvomi, ne, ali so to resnični, ja ne, ampak s kom govoriš na poti pa reče, ja, ta pa tak je trdil, da ne vem kaj prehodu preteku, ne vem kakšnem času, pa ni zares, ker tamle sem ga pa jaz videl, da je pa šel mim vrha. Ne? Ja pa je 15 minut prešparal, ne, potem ne vela. Ne? Recimo na Palaški poti na tanko so pa zelo zoprni, ker se takih stvari tiče na tanko to hoče imeti.
No, se pravi, da je cilj, da se statistika zbira tudi to.
Statistika je zmeraj cilj. Ne? Statistika je zmeraj dobra, zaradi tega, ker se iz statistike marsikaj nauči. Ne? Vsaka pot, če zaživi seveda, ne? In tudi ta, če bi zaživela, je nekaj, kar moraš razumeti kot živ organizem, tako rekoč kot človek. človeka, ki skozi odrašča, ki se skozi spreminja in seveda se spreminja na podlagi nekih izsledkov. In če ti vidiš, da ljudje so nesrečni, recimo, če hodijo v tej pa tej smeri na ta način, je treba to spremeniti. Če so nesrečni, ker je na nekem odseku preveč ceste in si že kar misliš, da je, ne? Skratka, vse te odzive je treba zbirati in že ena groba statistika ti seveda zelo dosti takih odzivov da, ki so zelo pomembni za pač razvoj poti. Pot ni nekaj, kar se postav in tam je za vse večne čase, to ni dobra pot. Pot je nekaj tazga, kar vedno more dihati sploh, če je v takih krajih, kot so slovenski, ker je tako ali tako pokrajena nekaj izjemno živega in izjemno spreminjajočega se.
Glede na to, da je slovenska planinska pot vedno bolj priljubljena tudi med tujci, bo tudi transverzala, nagovarjala...
Skoraj nujno, ne? Brez tega ne bo šlo. Brez tega ne bo šlo. Jaz sem šel gledno, recimo, to je ena taka statistika. Ne? Mislim, najprej se meni zdela žalostna, namreč ugotovil sem, da je skoraj 80% na vrhuncu sezone, julij, avgust, da je skoraj 80% nočitev naredijo v slovenskih kočah tujci. Ne? Si misliš, jo, kaj se z nami zgorila, nismo planinski narod in potem seveda ugotoviš drug podatek, da so nočitve povsod po Sloveniji v 80% pridelane, no, da tako rečeva, od strani tujcev. Ker nas je pač mal, ne? Mi večinoma, kdor hodi po Sloveniji ali pa obiskuje slovenske kraje, je to že pač, ne vem kolikrat videl, majhna deželica je, mi gremo dostkrat radi za to tudi ven, ne? Še kaj drugega pogledati in tako naprej. Smo pa grozen lepa deželica, grozen gostoljubna deželica, tudi cenovno kar ugodna, ne? Še zmeraj trdim po slovenskih kočah, sploh tistih najbolj obludenih, absolutno preveč prijazne cene, ne? Tam okrog Triglava bi pač tudi na ta način lahko mal regulirali prevelik naval, ne? No, pa kakorkoli, skratka velika večina, normalno je, da je tujca in zato seveda bo tudi ta pot zagotovo v veliki večini zanimiva tudi za tujce in ja, bo treba narediti nek angliški prevod. S tem, da jaz ne nameravam s tem pretirano hitet, najprej bi rad videl čist odziv slovenski odziv, tako da rečem, da se vzame Slovence za poskusne zajce ali kako ne, preden se normalno, preden svoje perilo ven nosiš čisto ali umazano, kakršnokoli pa že, a ne, je fino, da ga doma najprej upereš in vidiš, a je to nekaj, kar pravzaprav bi bilo sploh zanimivo, a je to nekaj, kar deluje, a je to nekaj, kar bi ponujal še naprej in na ta način se pač mislim, slabo stvarjo se pač ne boš, da bom rekel, važil in jo tržil v širšem svetu. Če zadeva ni v redu, če ne deluje, potem ne. Ne?
Naj se preizkusi torej doma.
Tako.
Vprašanje, ki bi ga lahko zastavil čisto na začetku, v današnjem času, ali je vodnik v knjižni obliki sploh še aktualen? Danes hodimo po svetu in tudi sami ste po poti hodili z GPS napravo oziroma telefonom.
Ja, je, seveda je. Mislim, da velika večina ljudi še vedno vezana na papir. Predvsem je bil pa to nujen prvi korak proti tej mobilni, kakršnikoli že vodniški aplikaciji. Namreč, ta sistem, ki so ga Američani razvili, ta revolucija, ki so jo naredili, se je zgodila v zadnjih 20 letih in ta čas je tam že nastopila nova, mlada generacija, ki je razvila pa to že pravo vodniško pripravo aplikacijo za mobilnik. Ne? In zdaj, seveda so to storili raven na podlagi tega, bom rekli, papirnatega dosežka, tako da to je bilo treba ta korak ne naprej narediti.
In generičen razvoj.
Tako, in potem še naprej. Ne moreš dveh korakov naenkrat preskočiti. Še boljše, da jih nisi, ne, zaradi tega, ker ko smo prenesli zdaj ta sistem ameriški na evropski teren, je bilo treba ta ameriški sistem razstaviti, je bilo treba ta ameriški sistem na novo sestaviti za drugačen teren in zraven se je tudi ugotovili, kako bi ta ameriški sistem lahko deloval bolje. Ne? Zdaj imamo, isto kot recimo Japonci, ne, ki so predelovali ameriško tehnologijo, tukaj je to prednost, da glede na to, da je zelo veliko zanimanje dejansko za tako aplikacijo mobilno čist na trgu, da lahko na ta trg vstopimo z nečim, kar je mnogo boljše pravzaprav. Ne?
Se pravi, načrto ogromno. Najprej angleščina, recimo, potem tako, aplikacija.
Tako, to vse je možno, tako kot je bil načrt, recimo, v načelu eno veseljeno zanimanje za tak vodnik narest. Samo najprej se seveda mora izkazati pač neka potreba, potem neko zanimanje. Sicer je pa, lejte, načrtov in vesel v življenju toliko, da lahko počnemo še marsikaj drugega.
Ja, še kakšno veselje nad novo potjo ali načrt?
V teh poti je to, zdaj recimo se Nova Zelanda Tajlandija spet raven odpira, ne, ker oni so to korono obrali na svojo pot, ne, podoben recimo kot Kitajci, sam Kitajci potrapa zdaj neumno ustrajajo pri tej zaprtosti. Nova Zelandija se podpira in tam je ena od teh poti, ki jo mene tudi čist, ko bi rekel, profesionalno zanima videti, te Araroa rečejo, dolga pot preprosto pomeni v maorščini. Zanima me pa zato, ker je tam ravno tako, bom rekel, no, malo samo laskajoče, nek zanesenjak dal to idejo in to stoji zadej za to potjo in je ta pot tudi zdaj v nastajanju in je to ravno tako pomemben videti za transverzalo kot tisto najstarejšo pot, ne, kakšne izkušnje imajo pa tam dol, pa tako ali tako je Nova Zelandija zanimiva tema, ne, okoljevarstveno, pa glede teh maorov in tako dalje in tako naprej, dost deleče tudi, mislim, da Slovence take oddaljene teme vedno zanimajo, ne, tako da to je recimo ena stvar, ki me zdaj grozn mika, bomo videli.
Če se stvari seštejo in poklopijo, kako dolga je ta pot?
Tudi 3000 km. Ja, je kar, ne. In je zelo podobna slovenski, marsi kakšne usporednice so, ker je tudi zelo sredogorska, tako kot je večina slovenske, na koncu se pa konča v izrazito alpskih, ne, v teh južnih Alpah, se vemo, Mount Cook ima čez 5000 metrov, če se prav spomnim, in tam so pa tudi take pač koče in razmere čist alpske kot pri nas, ne. Tako da po marsi kakšnem vidiku bi bila ta primerjava lahko za nas že spet zelo dragocena.
Se pravi, 4 meseci?
Verjetno, pa še kakšen mesec zraven, ker zmerite zamika, pa videti še kaj, kar ni v hribih. Ne?
Če Jakoba ne bo doma, bo v Novi Zelandiji naslednje pol leta?
Naslednje pol leta mogoče še ne, ne? Ker zdaj je treba malo tudi doma kakšno stvar uskrbeti. Ne? Moja mama je malo že v letih in tako naprej, ne bo treba mehem popazati na njo. Ampak zna se pa tudi v odvisnosti od teh družinskih razmerno zgoditi to mogoče čez leto in pol.
Jakob Kenda, hvala lepa za obisk pri nas in uspešno.
Lepa hvala za vabilo, zmeraj fajn biti pri vas.
Doživetja narave.
Vsaka pot se nekoč konča, tako ali drugače. Našo smo pripeljali do sklepa, hvala lepa za pozornost in srečno vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.